Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar vam dan. Glumica, pozorišni i dramski pedagog, osnivačica i voditeljka studija izvođačkih i vizualnih umetnosti Iskorak, programska direktorka Siteža Srbija, još mnogo toga, Dijana Kržanić-Tepavac, danas sa nama. Dobar dan, Dijana, hvala što ste sa nama.
Hvala što ste me pozvali, hvala.
Moje ime je Aleksandra Glovacki i možete biti sa nama u klubu 2 do 15 do 2 otprilike, znači još jedno 45 minuta. Govorit ćemo o tom zanimljivom Dijaninom glumačkom putu, ali govorit ćemo ono što je povod zapravo ovog razgovora, to je festival Asitež koji se, to je drugo i treće izdanje zajedno, je li tako, Dijana?
Da.
I on, pošto sam vama dala program, on počinje kada?
Samo da... 27. do 31. završni dan, 5 dana.
O tome i uopšte o vašem radu u Asitežu i o delatnostima Asiteža ćemo malo kasnije, ali ja bih voljela, vi ste studirali glumu na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu, međutim, rođeni ste u Splitu.
Da.
I sad kako, šta vas je to dovelo u Beograd i onda ste ovde ostali?
Pa da, ja sam u stvari odabrala Beograd da bude moj grad, ali mislim, u stvari, kad ste me pitali to pre izvesnog vremena, ja sam u stvari shvatila da sam kao dete odlučila da će to biti moj grad na neki način. Sećam se vrlo dobro tih prvih fascinacija. I mislim da je dobro kad se prisetimo kako smo nekad razmišljali kao deca, šta su naše prve utisci koje smo poneli sa sobom. Ja jesam rođena u Splitu i za istinu sam bila u pozorištu čitavo svoje detinjstvo, čitavo svoju mladost. Nekako u vreme kad sam završila svoju klasičnu gimnaziju u Splitu i bila sam poslije toga nešto sa roditeljima van zemlje, ali kad sam se vratila ja sam znala da će Beograd biti mesto gde ću studirati. Doduše, mislila sam da ću studirati nešto drugo, recimo scenografiju i primenjenu umetnost i tako, ali onda se zdesio moj prijatelj koji je već završio drugu godinu u akademije i koji je rekao, ma ne, ti moraš da ideš na prijemni ispit. Ja sam otišla na prijemni ispit, ajde, okej. I ušla, znate, to je jedna zvano mala klasa od 7 nas kod Predraga Bajčetića i ostala, zato što je to bio jako veliki izazov da mogu da istražujem, evo da se tu zaustavim.
A Dijana, rekao ste da ste kao dete već kročili na scenu sa 4 godine, kakva su to, mislim, s obzirom da ste sad poslednje godine gotovo potpuno posvetili radu u pozorištu za decu, odnosno sa pozorištima za decu. Kako je to, koliko se sećate tog svog iskustva dečijeg?
Mislim da se jako mnogih situacija setim. Pre svega sam se setila raznih situacija kada sam počela da radim studio izvođačkih i vizualnih umetnosti Iskorak. U stvari su me jako interesovali tinejdžeri. Mislim da je to odrastanje i način na koji mi imamo doticaj sa nekim svetom koji je iz performativnih umetnosti ili uopšte umetnosti bilo koje vrste, jer svakako da kada uđemo u školu, u redovnu školu, onda znamo već da se događa da gubimo tu slobodu da se izražavamo na način kao kad smo bili jako mali, još nismo ušli u ono što se očekuje od nas ili zahteva. Da, mislim da ta iskustva koja ja pamtim kao dete su meni jako pomogla u svemu ono čime sam se kasnije bavila. U nekom trenutku sam, recimo, 90. godina postala majka, što je vrlo zanimljivo da veliki broj ljudi u našoj branši, u SNAF-u, zapravo otkriva čitavo jedno polje i mogućnosti kada postanu roditelji ili iz druge bizure to gledaju. I bilo bi dobro da se svi toga malo sete, zato što mislim da je izuzetno važno na koji način prihvataju rad u pozorištu za decu i mlade, ali možemo o tome nešto kasnije više. Ali svakako, mislim da nije slučajno što je taj teenage bio za mene zanimljiv, iako je moje dete bilo još manje kada sam počela time da se bavim, ali se vrlo dobro sećam te situacije kada vi izlazite iz neočekivano rastete, i promene su na telu, zbunjeni ste i prosto ne znate da li vi na sceni je sad koja je to priča, da li je to ovako ili onako. U svakom slučaju, Mislim da je dobro da deca imaju neka iskustva te vrste, ali mislim da moramo jako biti obazrivi kada radimo sa decom i odgovorni šta će nakon toga što oni igraju na nekoj, u nekoj predstavi, u profesionalnom pozorištu, kad su profesionalno angažovani, šta će se sa decom dalje događati. Mislim da je to izuzetno važno, a možda je delimice i odgovor na ovo vaše pitanje.
Da, o tome bojim se da se malo razmišlja. Znam neke predstave gde sam se pitala kako su uopšte pustili decu na scenu, počevši od roditelja, kako su uopšte pustili decu na scenu u tu atmosferu koja je u određenoj predstavi.
Pa mislim, ali da se razumemo, ja sam igrala kao, ja sam bila u školi Jane, koju je osnovala baletskoj školi Ana Roje, prvoj pedagoškoj školi za balerine u ono vreme, u nekoj Jugoslaviji. Posle toga sam bila, kako da kažem, stalno, znate, u Splitsko kazalište, Hrvatsko narodno kazalište u Splitu je imalo vrlo najčešće na repertuaru operete Tijardovića i neka takve stvari. Uvek su tu u tim nekim operetama bile neke mala deca koja trčaju, koja su maškare ili ne znam šta sve ne. Ili je to Labuđe jezero pa su onih malih ne znam koliko balerinica. Kasnije, ja jednostavno govorim, moje iskustvo bilo, nije bilo traumatično, ali zapravo se vrlo malo misli o tome koliko mi sa decom, bez obzira što neki ljudi su jako odgovorni, ali dobro, otvorila sam pitanje, znate o čemu pričam.
Da. To znači, kad ste pomenuli baletsku školu, znači da ste zapravo na scenu izašli kao plesačica prvo, a ne u...
Da, kao balerinica, pa zatim kao savremeni ples, pa ali istovremeno, sećam se vrlo dobro, u gimnaziji jednom trenutku je došao direktor po mene da me izvadi iz škole, ja sam se onako... Nisam znala zašto, jer sam bila uredno u drugoj klupi i gledala kroz prozor. Znate, namerno sam sedela u drugoj klupi da mogu na miru da gledam kroz prozor, da prosto je tako bilo. Ali to je bilo zato što je, zanimljivo je, gospodin Alać je vodio kazalište mladih u Splitu. Mislim da je to otac našeg poznatog glumca Alača, mislim da znam da jeste. I to kazalište su Titovi mornari nekada bili i mislim, istražujući posle celu priču od toga je stvarno zanimljiva ta, ali nekom drugom prilikom ćemo o tome. U svom slučaju on je tražio da ja uskočim i da menjam u nekoj predstavi koju ja nikad nisam videla. Znate, to je bilo takav šok za mene jer sam bila u toj nekoj njegovoj grupi, jednom studiju, odatle i moj drugar koji me kasnije rekao da moram da idem na akademiju. Ali, dakle, da, vrlo sam se zanimala za različite stvari. Mislim da je dobro da dozvolimo detetu da se razvija na način da može da se iskušava u različitim stvarima. Ja nisam bila fascinirana glumom i pozorištem tako kao što neka deca imaju taj ovaj...
Da, baš sam
potrebu.
To htela da vas...
Ne, nisam, ali s druge strane nekako mi je to bio... Stvarno je to prostor slobode. Definitivno jeste i mogućnost da vi možete u njemu da istražujete šta god.
Pa, ovo zapravo hoću da povežemo sa tim koliko neke vaše kolege, mislim da ste i vi u toj grupi koji pokušavaju uporno, jer bi to bilo jako korisno da se drama uvede u školski obrazovni sistem. I šta se, dokle se stiglo sa tim, šta se dešava?
Pa, u jednom trenutku je, kako da kažem, 2012. 13. mislim da je bila jedna grupa ljudi koja je izuzetno mnogo radila, sa kojom je naravno na čelu Ljubica Beljanski-Ristić, moramo je pomenuti ovde, jer ona je zaslužna za veliki broj akcija koje su u tom smeru i ima veliko iskustvo u tome, to znamo. Ali stalo se u jednom trenutku kada se, kako da kažem, dogodilo ubistvo jednog predsednika, pa se smenila skroz cela garnitura ljudi, pa onda ne znam šta sve se događalo. Ali ono što jeste zanimljivo, da bez obzira na to, uporno je veliki broj ljudi, umetnika, koji se zalažu za sve ono što drama u edukaciji može da donese i treba. I zanimljivo je da se paralelno to događa, bez obzira, recimo, mi smo bili 10 godina u nekom izolacionom periodu, ja sam tada počela ovim da se bavim, onda sam shvatila da se paralelno, kad smo izašli iz toga, događalo to isto negde u svetu, a da mi nismo u stvari znali. Ili smo manje znali, ili smo manje primećivali, jer smo bili opsednuti svojom situacijom. U tom trenutku se stvarno stvorila jedna fantastična klima nekog ozbiljnog sveta umetničkog, nekako koje se okrenulo da radi sa mladim ljudima i meni je to bio izazov kasnije da uđem u celu priču koja se zove Asitež, možemo o tome i kasnije. Ali ono što želim da kažem je da u tom nekom periodu, uz zadnjih 10 godina, ja vidim da je i sve ono što je institucija, sve ono što su uređenja neka, sve ono što su pozorišta na kraju krajeva sada, razumeju koliko može u stvari sad dejstvo to da se iskoristi i da se na drugi način govori o kulturi za decu, a da ne pričamo da je znamo već neke profesore koji i nastavnike u svom školovanju jako upotrebljavaju umetnost za pristup deci, jer s jedne strane država jeste dozvolila, odnosno kad govorimo o koja su moja saznanja, koliko sam ja shvatila, Ministarstvo obrazovanja daje prostor nastavniku slobodan da on sam organizuje svoje časove koje će u tom prostoru može da organizuje ovako ili onako. Znači, ja poznajem ljude koji su fantastični nastavnici i profesori koji užasno brinu o svojoj deci i koji se trude da u svojim predmetima otvaraju prostor za tu vrstu iskustva. Pa u krajnjoj liniji Asitež je napravio priče sa malog odmora zahvaljujući upravo razumevanju jedne škole i druge i treće. Sa tri smo radili u kojoj smo ušli u redovnu nastavu srpskog jezika i kulture kao sa mladim studentima dramaturgije koji su radili sa decom na ispitivanja 4 nedelje, 8 časova, 2 časa, šta su njihove teme i šta oni, da bi uzeli odatle materijali sa decom, sarađivali kasnije kroz komad, apeli komad.
Što je naravno sve jako važno u svakom smislu, i čuti ih i videti šta su njihova zanimanja, da. I opet im dozvoliti taj prostor za kreaciju. 13 sati 12 minuta, ovo je Klub 2, slušamo se kroz koji minut.
Plenty to discover. Till then, I'll just pretend.
13:16, Dijana Kržanić Tepavac sa nama, danas u klubu 2, predsjednica ASITEŽ Srbije, Udruženja za razvoj pozorišta za decu i mlade i inače programska direktorka ovoga udruženja u periodu od 2008. do 2020. E, sad ćemo da ovaj trenutak u emisiji iskoristimo da najavimo, odnosno vas ću zamoliti, Dijana, da najavite festival, drugo i treće izdanje zajedničkog festivala ASITEŽ-a Srbije. Ono počinje u sredu 27. oktobra, znači preko sutra u Malom pozorištu Duško Radović. Tamo će biti zatvoreno 31.10. A vas molim da prođete sad malo kroz taj program, preporučite, objasnite neke
stvari. Vrlo jednostavno. Ovaj festival se malkice ima drugačije, je postavljen. Dakle, u pitanju su članovi ASITEŽ-a Srbije, koji su, evo vidjet ćete kad vi kažem imena pozorišta i njihovih predstava, pozvani da u određenom periodu vremenskom, to je kalendarska godina 2019. i 20. predlože svoju predstavu. Dakle, mi nemamo selektora, nego su sama pozorišta i umetnička udruženja koja imaju produkciju u tom vremenu pozvana da premjerno izvedenu predstavu u tom vremenu predlože za festival. Mi smo imali spreman festival 25. marta 2020. Onda smo njega naravno odustali jer se par dana pred samo štampanje programa dogodila ova epidemija i korona. I onda smo prosto morali da preskočimo taj jedan, da bismo ove godine napravili evo i drugi i treći zajedno. Pozvali smo svoje, dakle nije samo 19. bila u pitanju, nego i 20. Te su naši članovi predložili 10 predstava, koje ću ja sada da pročitam šta je tu bilo sve. Dakle, u sredu u Malom pozorištu Duško Radović je otvaranje festivala sa predstavom Dečak sa koferom pozorišta Duško Radović. Posle toga idemo u Lazarevac, u Puls teatru, na njihovoj sceni gledamo u tri...
To je bitno da se kaže, znači da je u Lazarevcu se igra sledeća predstava.
Imamo neke predstave koje se igraju na matičnim scenama, to je Lazarevac i
Pinokio, mislim.
Pinokio i Magacin Kraljevića Marka, gde je stanica. A sve druge predstave je domaćin zapravo pozorište Duško Radović. Imamo više predstava u toku jednog dana. Dakle, nakon Dečaka sa koferom idemo u Lazarevac i gledamo Srebrnog cara. Potom uveče se vraćamo na scenu u Radović, gde igra Debela, pozorište mladih Novi Sad. To je zanimljivo, jer je lutkarska predstava, ali je 10+, znate, to je ovaj priča.
Znači za decu stariju
od 10 godina.
Problem debljine i odnos sa sredine prema tome. Vrlo značajan.
Vrlo značajan, to je zanimljivo. Pričat ću posle, vratit ću se na predstave po nešto. Dakle, u četvrtak gledamo u pozorištu Radović Žabac i Stranac, predstavu koju radi umetnička grupa Hopla. Zatim idemo u Magacin, tu sam ispod polovine kapi i gledamo predstavu Stanice za servis za savremeni ples. Za tvoje dobro je Dah teatar napravio jednu predstavu za 13+ i igra se na sceni Duška Radovića.
Znači za tinejdžere.
Za tinejdžere, da. Petak je dan kada imamo jedan vrlo ozbiljan, zanimljiv sastanak Region u fokusu. To je nešto u pratećem programu, ali vratit ćemo se kasnije na to. Palčica je uveče u pozorištu, iz pozorišta Lutaka Niš, igra na sceni Radović u 19:30. U subotu pozorište Lutaka Pinokio, idemo na Novi Beograd, gledamo Belu grivu. Zatim se vraćamo u Malo pozorište Duško Radović, u 19:30 gledamo Tihog dečaka, predstavu pozorišta za decu Kragujevac. A u nedelju prepodne u 12 posljednja predstava Divljožder, Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, to je isto predstava za male lutkarska, na sceni pozorišta Radović. I u 17 imamo zatvaranje festivala, gde ćemo dodeliti dve nagrade, zato što imamo dva žirija. I to su dve najbolje predstave na festivalu. Prvi žiri je takozvani stručni žiri. Svako od ovih pozorišta delegira jednog svog člana ili saradnika koji zajedno sa drugima, njih desetero, gledaju predstave i zajedno sa drugim žirijem koji smo nazvali žiri pedagoga, ima tročlani žiri koji su predstavnici škole obrazovnog sistema, njih 13-ero predvođeni Branislavom Milić svako veče,
dramaturškinjom
svako veče posle odgledanog programa, razgovaraju o tome, o svojim utiscima, ali taj razgovor se može pratiti, javan je. Dakle, ne govorimo sa publikom, nego žiri raspravlja o tome što je tog dana video, i to je jedna od stvari kojom također želimo da zapravo otvorimo mogućnost da se međusobno svi naši članovi koji su iz različitih estetika, različitih, evo vidite, ovdje imamo pozorišta koja su institucionalna, imamo nezavisnu scenu i oni su potpuno u ravnopravnom odnosu, i ja pamtim da je iskustvo koje je posle tih razgovora i tog žiriranja na kraju prvog festivala bilo apsolutno ne pozitivno, nego su ljudi svi uživali u toj mogućnosti da sede i da razgovaraju i da se prepoznaju i da se razumeju i da gledaju jedni druge. I cilj ovog festivala jeste upravo jačanje zajednice.
Ja se dobro sećam kad se to završilo pre dve godine, da ste oduševljeno pričali upravo o tim razgovorima koji su se desili.
Pa, zato što to jeste jedan veliki deo naše namere sa tim festivalom, zato što mi nemamo, pazite, ovo je nacionalni izbor. Dakle, mi nemamo uopšte nacionalnu predstavu. Mnogo puta sam bila u situaciji kao član izvršnog odbora Svetskog Asiteža i puno se putovala i uvek sam zastupala našu scenu, i stvarno su ljudi želeli jako da dođu na jedan festival na kome će sagledati našu produkciju. Mi zapravo nikad nismo imali festival takvog tipa. Ovo je na tragu toga također. A da ne pričamo o tome da mi među sobom se jedva stižemo gledati. Ne gledamo se, ne znamo ko šta radi. I ja se sećam tog razgovora prvog, kada je bila jedna mlada, vrlo mlada glumica iz udruženja Hopla i jedan vrlo ozbiljan lutkar iz Pinokija, koji su na kraju bili oduševljeni što su se sreli, što mogu da razumeju svoje stavove, i da naprosto to je nešto što nama je potrebno da bismo ojačali, osnažili scenu. Tada na prvom našem festivalu rekli smo pokrenimo priču, tako smo ga nazvali. Sada smo rekli Fas se piše zajedno. I zanimljivo mi je sad kad gledam iz ove perspektive.
To je moto ovogodišnjeg festivala.
Da, ali on je iz onog drugog preuzet, jer se zapravo dogodilo da smo mi svi u ovom trenutku, u ovoj godini dana koju smo proživjeli koje kako, shvatili koliko nam je zajedništvo u svemu apsolutno važno. Apsolutno u svemu.
Dijana, rekli ste da su razgovori javni. Šta to znači? Može se doći na lice mesta ili znači, postoji neki streaming možda?
Ne, nismo išli na streaming, nego govorimo o tome da publika koja je ostala, koja je gledala zadnju posljednju predstavu, može da ostane s nama na razgovorima. Oni su otvoreni u tom nekom smislu. Streaminga smo se jako bojali da će nas prisiliti, ali evo izgleda ćemo ipak uspjeti da napravimo svoj festival u nekom kako se to zove, pravom vremenu, kako se to tačno vremenu, u realnom vremenu.
U realnom vremenu.
Dobro, preveli smo.
Dijana, pomenuli ste neku konferenciju ili...
Jeste, to je ovako. Mi imamo, jedna velika funkcija ovog festivala je također nešto što je bila potreba, znate, u nekom trenutku se stvorila ideja i spremnost članova Izvršnog odbora Asiteža Srbije i mislim vrlo velikog podrške naše skupštine, svih naših članova, da se kandiduje naš Asitež centar za domaćina najvećeg godišnjeg skupa. A to je Asitež Artistic Gathering, mi smo ga preveli kao Svetsku konferenciju pozorišta za decu i mlade, koja se između dva kongresa, to su najvažniji godišnji događaj ove velike organizacije, koja je stvarno ogromna. I naprosto mi smo se kandidovali i dobili tu kandidaturu sa fantastičnim uspehom od 97% glasova Skupštine Asiteža međunarodnog Asiteža. To je stvarno bilo fantastičan uspeh, nismo se uopšte očekivali toliku dobru reakciju. Dakle, mi u 23. godini, u maju mesecu, već polako, ozbiljno radimo na pripremama jednog sedmodnevnog događaja, koji je zaista fantastično da imamo prilike da ga ugostimo i da imamo prilike mi svi ovde i u regiji takođe, da pokažemo šta mi zapravo radimo, da skrenemo pažnju sveta ovog profesionalnog u pozorištu za decu i mlade na ovaj region, na nas, na srpsko pozorište, i da na različite, kroz različite programe, znate, to je jedan složeni mehanizam, tu imate i festival, imate i seminare, različite vrste i formate okupljanja, razgovora, radionica, kako to već biva na takvim velikim konferencijama. Dakle, ovaj festival je sada, prvi put smo pozvali jedan mali broj ljudi sa kojima želimo prosto da uspostavimo osnovne, kako to, pošto, znate, to je ipak 5 dana je jako malo da bi se sve predstavilo i svako misli da se treba predstaviti isključivo predstavama. Međutim, želimo da napravimo atmosferu u kojoj će se dogoditi mnogo više od toga, zato što je to predstavljanje naše celokupne kulture, naših snaga različitih, pomenuli smo malo preobrazovanje, različita pitanja. Ako želite da kažem šta je srž toga, dakle, mi smo ovaj odredili u stvari dva glavne teme koje imamo. Imamo i 2 konferencije, jedna se tiče prava dece na umetnost, druga se tiče vizualnosti, odnosno šta je to. Evo sad su se dogodili novi mediji, kako je upotreba medija i koliko je, šta se tu događa. Možemo i o tome pričati. Jako je zanimljivo na koji način su nove generacije reagovale u ovoj situaciji COVID-a i prihvatili taj novi medij na jedan sasvim novi način. Ajde da napravim malu digresiju. Strašno me je to podsjetilo na vreme kad sam ja bila vrlo mladi umetnik i kad sam se sa svojim suprugom, vizualnim umetnikom Milanom Tepavce Tarinim, bavila nečim što je bilo nezamislivo za glumicu, a to je nekakav performing art i nekakav video art koji smo radili. To je bilo potpuno van domašaja onoga što se smatra da glumac radi. Sećam se dobro u udruženju koliko je to bilo i pitanje da li ćemo to uvrstiti u nešto što glumac radi. Danas je to nešto što je normalno i danas se mladi ljudi koji se bave pozorištem za decu i mlade takođe ispipavaju šta to mogu da urode sa novim tehnologijama u vremenu kad su zatvoreni. Dakle,
dobro,
da.
sa tim novim tehnologijama krenulo se i pre COVID-a uveliko i uključivanje, jer prosto postali su deo našeg života, sve što je deo našeg života postaje automatski deo umetnosti.
Postoje nekakve nove forme kojima se može ići, ali vidjet ćemo šta će sve to vreme doneti i dakle imamo i toku jednu konferenciju. I sad pozvali smo samo nekolicinu ljudi sa kojima zapravo želimo da vidimo šta mi u našem nekom širem smislu u regionu, ne ovom Zapadni Balkan ili kako god, već nekoliko ljudi sa kojima znamo kako rade i kako razmišljaju, da proverimo koliko daleko možemo da tražimo, ispitujemo teme prava dece na umetnost s jedne strane, a sa druge strane, na koji način možemo zaista da pomognemo i otvorimo prostor za mlade nove snage u našem profesionalnom životu i da čujemo mlade glasove svih, i publike i onih koji se bave pozorištem. To su nekakve 2 glavne teme kojima se bavimo i na ovom razgovoru.
Sad ćemo opet malo da slušamo muziku pa nastavljamo razgovor.
Never seems to turn out right. I don't wanna grow up. How do you move in a world of fog that's always changing things? Makes me wish that I could be a dog. When I see the price you pay, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that.
grow up. Comb their hair and shine their shoes. I don't wanna grow up.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival. Od 26. do 31. oktobra, 50 godina, džez plamena.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Budi nežan sa mnom.
Gospođica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
U novembru u Madlenijanumu raspevano 53. Bemus. Koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Eko. 13 sati 34 minuta, klub 2, Dijana Krženić-Tepavac. Dijana, pitala sam vas u ovom međuvremenu muzičkom, nisam dobro razumela kad ste pomenuli tu regionalnu povezanost, kakva je, zapravo to govorite o šire od van naše zemlje zapravo.
Pa ovako, ja sam mislila da podrazumevala sam nešto što treba reći, naravno. Tamo negde 2012. sam pokrenula, inicirala jedno okupljanje Asiteš centara na ovom nekom podneblju koje je, da ne bude samo ex-jugoslavenski prostor. Pozvali smo ljude koji su iz Italije i zemalja kao što je Austrija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, dakle okolnih zemalja. I to smo nazvali Evropa 8+, bilo nas je 8 na prvom sastanku koji se događao u 10. mislim da je bio jubilarni festival slovenskog lutkovnog gledališća u Sloveniji. I od tog trenutka nadalje smo počeli da sarađujemo. Dakle, mi nemamo aktivan Asiteš centar u Bosni i Hercegovini, mislim da je tu nekako u formiranju u Makedoniji i tako dalje. Crna Gora, mi smo ga zapravo inicirali u nekom trenutku, koju godinu otprilike tada, i postoji i sarađujemo na različite načine već. Ali u suštini je bilo važno da se negde, znate, u velikoj mapi svetskoj ne možete biti uopšte vidljivi ako ste jedna jedina zemlja. Možete sa ljudima koji su umetnici, koji su sjajni, veliki, za koje smo uvek stajali i promovisali ih naše pojedince, ali to nije ta priča. Dakle, mi da bismo bili vidljivi na mapi sveta moramo nekako da funkcionišemo i iz nekog regiona. To je bio početak. Kada mi razgovaramo danas o ovom svetskom događaju, ja mislim da on mora da bude malo i labilniji, da bude širi. I to da ne ide na onu stranu gde mi imamo na velikim festivalima asiteže i na ovim događajima stalno prisutne ljude iz Belgije, iz Francuske, iz Italije, ta zapadna Evropa, da ne pričamo koliko su fantastične njihove predstave, ali znate i mi imamo fantastične predstave i treba da ih pokažemo. Dakle, mi smo se malkice raširili na, i prema Turskoj, ajde to tako da kažem, jer zapravo dajemo šansu da nekakvom kulturološkom backgroundu koji mi imamo svi zajedno smo prošli jako mnogo različitih i sličnih situacija, ali suštinski mi možemo u stvari da govorimo nekako da bacimo svetlo na ne jedno. Da kako? Da je centar zbivanja Srbija i da mi zapravo želimo jako mnogo da se vidimo o tome, ali kad govorimo o regionu, mislim zapravo o nekoj široj slici od neke Austrije pa do neke Turske.
Vezano za to, a i malo šire, šta bi bili problemi pozorišta za decu i mlade osnovni i ta komunikacija koliko je moguća, mislim, prvenstveno u kontekstu materijalnih mogućnosti?
Ja mislim da smo se mi strašno mnogo zaklanjali za nemaštinu i za materijalne mogućnosti. S druge strane, mislim da je užasno važno da podržimo sve mislim da je izuzetno važno da postoji institucionalno pozorište i ne manje važno da postoji jedna dobra, sigurna, nezavisna scena. Mislim da dolazi vreme da se, apsolutno već događa se vreme, a ne da dolazi, ali jedne na druge utiču vrlo dobro. Mogu da sarađuju fantastično i da je to nešto što može da razvija našu celokupnu pozorišnu i performativnu sliku dalje. Izvođačkoj scene, mislim na nju. Mislim da je naš problem akutno, što recimo meni na kongresu koji je bio online u Tokiju u maju mesecu, Asiteža velikog, od svih različitih fantastičnih programa za mene najupečatljivije je bilo predavanje jednog psihologa koji je govorio o tome da nam deca su izolovana, da su ne samo već načinom na koji mi živimo i celokupnom ovom civilizacijom krenuli u nešto što je zaista vrlo, kako da kažem, teško za opstanak jedne zdrave porodice i zdravog detinjstva, ali jednostavno moramo da se suočavamo sa nekim stvarima koje su vrlo ozbiljni problemi. Mislim da smo neko vreme govorili i rabili to što se zove osetljive teme, a s druge strane mi zaista moramo da pratimo jezik mladih i da gledamo šta je njima tog trenutka važno. Na neki način mi je zanimljivo da se recimo ovih 10 predstava nam pokazuju da se pomerila granica prema gore. Stalno smo govorili posljednjih 10 godina da nemamo predstava dovoljno za rani teenage. Ovde su nam predstave koje su 10 plus, 11 plus, 13 plus, 7 plus, 8 plus. Dakle, negde je to postala, ljudi su postali svesni u pozorištu za decu i mlade da moraju da malkice bolje
ulaze. A najlakše napraviti dalje ono za 3-4 godine bajku, obući princezu, ružičasto i mislim...
Ali sada ja recimo vidim i ono što još iza toga ide. Mi imamo i pozorište za bebe, imamo i kvalitetno, vidimo očigledno da se sada pozorište za teenage pojavljuje i proširuje, da postoji na repertoarima, da je na sceni. Mislim da je veoma dobro da razmišljamo o mladim ljudima koji su između 17 i 25.
To tek treba da se osvoji.
To je tek nešto što treba u stvari da razmišljamo, jer to je jedna vrlo specifična publika. Ja recimo vidim u našim pozorištima, takozvanim velikim pozorištima, vidim vrlo često i mlade autore i vidim vrlo često teme i nešto što jeste za upravo taj, da kažem, uzrast, to su još uvek mladi ljudi, ali ja imam utisak da pozorišta velika, ista ta, ne prepoznaju niti žele da naglase da je to za taj uzrast, da je to za mladu dob. Ne znam zašto, meni je to malo nekako škripi, jednostavno mislim da je to nešto što možemo da radimo na tome.
Mislim da tu Bitev teatar uvek treba pomenuti kao dobar primer, da, jer oni se bave time godinama.
Apsolutno da.
Dijana, imamo još toliko vremena, jednu nagradu važnu da pomenete.
Apsolutno smo srećni. Nakon 5 godina ima, koliko nas je napustila, Donka Špiček, prvi put ove godine uz saglasnost, nažalost, njenog brata koji je otišao prošle godine i nije dočekao to, ali mi smo uspostavili nagradu Donka Špiček za promociju prava deteta na umetnost. I ona će biti prvi put, ona je bijenalna, ona nije materijalna, ona je zaista nešto s čime želimo da ukažemo na sve vrednosti jedne osobe kao što je Donka Špiček i njen pregalaštva u odnosu na to da deca zaista dobiju kvalitet, i deca i mladi. I evo, prvi put ćemo je dodeliti ove godine i to je to.
Lepo, vidimo se, da, vidimo se na festivalu. Dragi slušalci, od 27. do 31. oktobra festivala Siteža Srbije. Sa nama je bila Dijana Kržanić-Tepavac. Eto, više smo pričali o festivalu, malo manje o vama. Ja sam želela da pričamo, i vaš put je bio zanimljiv, ali eto, za neku drugu priliku. Pozdravljaju vas Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Jelena Bradarić i Aleksandra Glovacki. Prijetan dan vam želim.
They say the day.